Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita beragam kenikmatan. Dan tentu saja kenikmatan-kenikmatan tersebut harus senantiasa disyukuri oleh kita semua. Memanfaatkan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di jalan yang Ia ridhoi merupakan salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya bagi seorang hamba bersikap terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa syukur merupakan bentuk amalan kebaikan. Bentuk amalan kebaikan yang akan mendatangkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada malam hari ini kita akan membicarakan terkait peran seorang ayah dalam hal pendidikan anak, yang tentu saja peran ini tidak bisa diabaikan. Karena sesungguhnya figur seorang ayah di tengah keluarga merupakan figur yang sangat memberi pengaruh terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri. Di antara peran seorang ayah terhadap pendidikan anak-anaknya, yaitu tanggung jawab, memikul tanggung jawab terhadap pendidikan anak itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Kehadiran seorang ayah di dalam kehidupan anak-anaknya merupakan figur yang menjadi bahan untuk ditiru, diteladani. Karenanya, peran seorang ayah hendaklah ia menjadi seorang yang berakhlak mulia, seorang yang saleh di hadapan anak dan tentu saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah, hafizahullah ta'ala, di antara hak anak yang harus ia peroleh dari keberadaan atau tanggung jawab dari seorang ayah, ayyakunal abu salihan hatta yantafi'al walad biiznillahi ta'ala. Hendaklah seorang ayah, ia merupakan figur yang baik, hingga keadaan seorang ayah itu bisa bermanfaat bagi anaknya, memberi manfaat bagi anaknya. Keberadaan orang tua yang soleh, dalam hal ini seorang ayah, akan memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Seorang ayah yang ia biasa melakukan amalan-amalan kesolehan, misal sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah di masjid, kemudian ia menunaikan pula sholat-sholat sunnah di dalam rumahnya. Apa yang diperbuat oleh seorang ayah, langsung ataupun tidak langsung, merupakan figur yang telah memberikan contoh kebaikan kepada sang anak. Meskipun seorang ayah tidak memerintahkan kepada anaknya, "Wahai anakku, sholatlah engkau," tetapi dengan amal perbuatan keseharian yang ia lakukan, perbuatan yang bersifat kesolehan, maka apa yang dilakukan oleh seorang ayah itu merupakan bahan pembelajaran bagi sang anak. Karenanya, ayyakunal abu salihan merupakan perkara yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak itu sendiri. Itulah bentuk tanggung jawab dari seorang ayah kepada anaknya. Dan tentu saja seorang ayah, ia memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Sebelum ia memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, seorang ayah tentunya telah membekali diri dengan ilmu, membekali diri dengan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh, sehingga apa yang ia lakukan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sebagai seorang ayah yang telah memberikan keteladanan yang baik. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ayat ini memberikan bentuk perintah kepada seorang ayah sebagai pemimpin keluarga untuk memberikan penjagaan kepada dirinya dan juga kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Penjagaan dari siksa api neraka. Maka untuk menyelamatkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, seorang ayah hendaklah benar-benar mendidik orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Karena ayat tadi, yaitu kalimat qu anfusakum wa ahlikum nara, dimaknai sebagai allimu anfusakum wa ahlikum alkhaira wa adibuhu. Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian tentang nilai-nilai kebaikan. Dan wa adibuhum, dan tanamkan adab, tanamkan nilai-nilai kebaikan itu pada diri kalian dan pada diri orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu, yaitu istri dan anak-anak. Bila kita melihat apa yang ditafsirkan di dalam ayat ini, bahwasanya untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah dengan cara mengarahkan mereka kepada kebaikan. Maka di antara bentuk-bentuk kebaikan, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang akan menjadikan anak, istri, serta semua orang yang berada di bawahnya menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Di antara bentuk pendidikan terhadap diri, istri, dan anak-anak, tanggung jawab seorang ayah terhadap anak-anaknya terutama yaitu berupaya untuk bisa menanamkan al-i'tiqad as-salim sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa ahammu syai'in fi dzalik, dan yang lebih terpenting daripada itu dalam hal al-inayah wal ihtimam bi ta'limil ibni wal bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu, memberikan perhatian kepada anak-anak yang laki maupun yang perempuan sehingga mereka mendapatkan manfaat dalam perkara urusan agamanya dan keduniaannya. Di antara memberikan bentuk perhatian yang terpenting adalah gharsul i'tiqadis salim fin nafsil bani wal bint, menanamkan keyakinan yang benar, keyakinan yang selamat terhadap anak-anak mereka, yaitu anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Wahathum alal khair, dan memotivasi mereka untuk selalu berbuat kebaikan. Ini tugas daripada atau peran daripada seorang ayah. Menciptakan satu kondisi baik di dalam rumah ataupun di tempat-tempat yang di situ anak-anak perlu untuk mendapatkan pembelajaran, pendidikan, terutama dalam hal menanamkan al-i'tiqad as-salim, yaitu keyakinan yang benar. Seorang ayah tentunya tidak boleh berdiam diri ketika anak-anak mereka mendapatkan contoh pendidikan yang tidak baik. Misal, anaknya senang dengan film kartun, anaknya senang dengan kisah-kisah petualangan yang di situ mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam syariat. Entah itu nanti ceritanya ketemu nenek sihir yang tongkatnya sakti dan seterusnya. Yang intinya al-i'tiqad as-salim, keyakinan yang lurus, keyakinan yang benar itu tidak tertanam pada diri anak. Maka seorang ayah hendaknya memberikan perhatian yang sedemikian besar terkait dengan keyakinan pada diri anak. Anak yang penakut, mau ke kamar mandi takut sendirian sehingga harus diantar, itu menunjukkan ada masukan yang salah pada diri anak. Entah dia mungkin mendapatkan dari bacaan, entah mungkin mendapatkan dari cerita temannya, temannya pun mendapatkan cerita dari orang yang tidak bertanggung jawab, atau mungkin mendapatkan berita-berita dari orang-orang di sekitarnya yang menceritakan tentang sesuatu yang horor, sesuatu yang menjadikan anak menjadi penakut. Nah, kalau sudah demikian berarti ada masukan yang tidak benar pada diri anak. Karena itu sebagai orang tua berusaha untuk bisa meluruskan, setidaknya memberikan pengertian kepada anak. Memberikan pengertian kepada anak. Taruhlah itu misalnya takut ada jin. Bukankah syariat juga mengajarkan kepada kita? Ayat-ayat ataupun cara-cara untuk menangkal jin itu sendiri. Nah, sehingga seorang ayah ketika mendapati anaknya mengalami ketakutan yang seperti itu, hendaknya berupaya untuk bisa memantapkan kembali keyakinan pada diri anak bahwasannya jin tidak akan bisa mengganggu dirinya kalau ia misalnya mengucapkan zikir-zikir, membaca ayat-ayat yang telah dituntunkan di dalam agama. Itu salah satu contoh bagaimana anak-anak kita yang berinteraksi dengan dunia luar mungkin saja menerima masukan-masukan yang salah, mendapatkan cerita-cerita yang salah, dan itu kemudian menjadi keyakinannya, menjadi sesuatu yang tertanam di dalam pikirannya, sehingga yang demikian itu perlu diluruskan. Disinilah peran seorang ayah, yaitu al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil bani wal-bint, bertanggung jawab untuk memperhatikan, fokus terhadap pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya pun senantiasa dimotivasi untuk berbuat kebaikan. Ya. Misalnya diperintahkan kepada anak untuk menunaikan sholat. Sebagaimana di dalam surat Thaha ayat ke-132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Dan perintahkan kepada keluargamu untuk menunaikan salat dan hendaklah bersabar di dalam menunaikannya. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mendidik anak-anak senantiasa memperhatikan kewajibannya untuk menunaikan sholat. Meskipun mungkin usianya masih belia, artinya belum ia berkewajiban menunaikan perkara syariat, tetapi sejak usia dini kita sudah mengkondisikan anak tersebut untuk selalu menunaikan sholat. Kenapa kita berupaya untuk mengkondisikan? Karena apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menunaikan, dalam perkara menunaikan sholat, itu telah diperintahkan kepada anak sejak anak itu usia 7 tahun. Usia 7 tahun artinya belum akil balig. Kalaupun ia tidak mengerjakan sholat, dia tidak berdosa. Tetapi sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, terutama kepada anak-anak laki-lakinya, ia harus berupaya untuk mengkondisikan anak itu ketika tiba waktu sholat fardu, maka sang ayah memberikan perhatian yang cukup untuk kemudian mengajak anaknya bisa hadir ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, beliau bersabda, "Muru auladakum bis-salati lis-sab'in." Perintahkan kepada anak-anak kalian ketika anak-anak itu usia 7 tahun. Usia 7 tahun secara ilmiah sudah bisa dibuktikan. Pertama, usia 7 tahun dari aspek fisik motorik anak sudah bisa dilatih menunaikan sholat yang benar. Apa itu aspek fisik motorik? Yaitu dalam perkara gerakan-gerakan di dalam sholat. Ya. Motorik anak, dalam hal ini gerak tubuh anak, sudah bisa dikondisikan. Bagaimana ruku yang baik, ruku yang sesuai tuntunan dengan tuntunan syariat. Kemudian bagaimana posisi sujud? Bagaimana ketika posisi tasyahud awal, tahiyat pertama, atau tasyahud akhir? Ya, tasyahud awal di mana seorang anak dilatih untuk bisa duduk dalam keadaan iftirash, atau tasyahud akhir ketika seorang anak duduk dalam keadaan tawarruk. Itu sudah bisa dilatih. Kenapa demikian? Usia 7 tahun, terlebih 8, 9, 10, 11, 12, pada usia anak, kondisi keadaan fisik motorik bisa untuk dilatih. Kemudian juga pada usia 7 tahun, kondisi intelektualitas mereka pun sudah bisa untuk dikondisikan. Kondisi ya, dalam hal kemampuan intelektual, yaitu menghafal bacaan-bacaan sholat, menghafal ya, ketika bacaan ruku, sujud, dan seterusnya, itu sudah bisa diberikan kepada mereka. Kemudian pada usia 7 tahun, anak sudah mampu untuk mengkoordinasikan antara apa yang ada pada kapasitas intelektualitas mereka dengan gerak motorik mereka. Contohnya, ketika ia ruku, apa yang harus dibaca. Ketika ia sujud, apa yang harus dibaca. Artinya, antara kemampuan motorik dengan kemampuan intelektualitas itu sudah bisa terkoordinasi secara baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, memerintahkan kepada anak-anak yang ketika mereka memasuki usia 7 tahun, oleh kita sebagai seorang ayah dididik mereka untuk bisa menunaikan sholat secara benar. Ya. Ini hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, memerintahkan anak untuk dilatih, dikondisikan menunaikan sholat ketika usia 7 tahun. Ya, karena hikmahnya berdasarkan penelitian beberapa ahli ya, bahwasanya tumbuh kembang anak pada usia 7 tahun, usia sekolah ibtidaiyah, adalah merupakan usia yang sangat baik untuk mengkondisikan, menanamkan nilai-nilai kebaikan. Dalam hal ini adalah ya, menjalankan sholat 5 waktu. Ya. Jadi secara ilmiah pun, apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, untuk mengkondisikan anak, memerintahkan anak sholat pada usia 7 tahun, itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, inilah peran seorang ayah untuk bisa membimbing anaknya, memberikan perhatian kepada mereka untuk melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan. Ya. Kemudian seorang ayah juga berperan untuk memperhatikan teman daripada anak-anaknya, wa musahabati ahlil khair. Carikan teman-teman yang baik untuk anak-anaknya. Jangan kemudian anak itu dibiarkan bebas tanpa ada pengawasan, tanpa ada pemantauan. Dengan siapa ia berteman, dengan siapa ia setiap harinya berinteraksi, tidak ada pengawasan. Anak pulang ke rumah tidak pernah ditanya main dari mana. Anak pulang ke rumah tidak ditanya tadi main dengan siapa. Ya. Seorang ayah hendaknya memperhatikan tentang keadaan-keadaan yang demikian. Anaknya pulang ditanya dari mana. Anaknya pulang tadi berteman dengan siapa. Untuk apa? Untuk melakukan pengawasan, pemantauan, controlling terhadap apa yang dilakukan oleh seorang anak. Karena peran seorang ayah hendaknya bisa mengawasi apa yang diperbuat oleh anak-anaknya. Nah, inilah yang sebenarnya ya, ketika figur seorang ayah ya, hilang dari kehidupan keluarga ya, padahal seorang ayah itu ada, secara wujud ada, tetapi secara peran itu hilang di dalam keluarga. Yaitu ketika seorang ayah membiarkan anak-anaknya melakukan amalan perbuatan ya, yang tanpa kontrol, tanpa pengawasan, tanpa pemantauan. Ya, maka perlu bagi kita sebagai seorang ayah berupaya untuk bisa memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Dan anak-anak yang mendapatkan perhatian, berinteraksi dengan ayahnya secara sehat, penuh kehangatan, penuh keharmonisan, penuh kedekatan, penuh keakraban, ya, akan berpengaruh pada perkembangan jiwa anak itu sendiri. Ya, maka ya, kita bisa mengambil pelajaran misalnya, kalau ada anak yatim. Kenapa di dalam konsepsi Islam anak yatim tidak dipantikan? Tetapi siapa yang mau mengasuh, siapa yang mau memperhatikan anak yatim, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia dan saya memberikan isyarat jari telunjuk dan jari tengah. Itu menunjukkan bahwasannya bagi anak-anak yatim harus ada pengganti figur seorang ayah. Kalau ia misalnya di pondok, maka bisa ustadznya, musrifnya bisa menjadi figur seorang ayah. Ya, artinya berperan sebagai seorang ayah yang memberikan perhatian. Ya, yang memberikan pengawasan. Ya, yang bertanya kalau dia misalnya dalam kesulitan, ada kesulitan apa? Nah, peran inilah sebenarnya ya, yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dewasa yang berada di sekitar anak-anak yatim. Sehingga figuritas ya, seorang ayah yang ia tidak memiliki lagi itu bisa sedikit ataupun banyak tergantikan, walaupun tidak maksimal. Perhatian dari orang yang lebih dewasa itu akan memberikan kesehatan pada jiwa sang anak tersebut. Ungkapan-ungkapan misalnya seperti, kamu sudah makan atau belum? Jangan dianggap remeh ungkapan-ungkapan seperti ini. Ya. Kamu kemarin bisa mengerjakan ya, pekerjaan rumah. Kamu kemarin bisa belajar. Kamu kemarin bisa murojaah atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya keseharian, ya, jangan kemudian dianggap remeh. Karena ketika kita bertanya kepada seorang anak, kamu sudah makan? Ya, itu adalah bentuk perhatian kita kepada seorang anak. Berbeda ketika kita tidak pernah menanyakan apapun kepada anak kita. Ya, tidak pernah menegur, tidak pernah kemudian bertanya, tidak pernah kemudian ya, berinteraksi dengan mereka, maka akan ada pada diri anak sesuatu yang hilang. Akan ada pada diri anak sesuatu yang hilang. Apa itu yang hilang? Peran seorang ayah pada diri mereka. Ya. Sehingga seorang anak kemudian kehilangan figur, dan ketika seorang anak kehilangan figur, mungkin pertumbuhan anak secara usia akan bertambah dewasa, dia akan mencari ke luar rumah, atau dia mungkin akan berinteraksi dengan orang-orang di luar rumah. Maka peran bagi seorang ayah adalah bagaimana memonitor, mengawasi, memberikan perhatian kepada anak-anaknya untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya, salah satu contohnya disebutkan di dalam ayat ke-132 surat Thaha ini, wa'mur ahlaka bis-shalati was-sabir 'alaiha. Perintahkan kepada anak, kepada keluarga kalian, perintah untuk menunaikan sholat, dan perintahkan kepada mereka untuk bersabar menunaikannya. Itu menunjukkan bahwasannya ketika seorang ayah meminta anaknya sholat, itu menunjukkan al-inayah, perhatian daripada seorang ayah kepada anak-anaknya. Peran inilah yang sekarang ini banyak hilang di beberapa keluarga yang ada di Indonesia ini. Gejala fenomena fatherless, kehilangan figuritas seorang ayah, itu banyak terjadi di dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia sekarang ini. Kenapa demikian? Ayahnya sibuk, sehingga anak tidak ada interaksi, tidak ada sapa salam, tidak ada kehangatan. Hilang sudah figur seorang ayah itu, hilang. Meskipun mungkin secara kebutuhan fisik bisa diberikan. Anak perlu apa? Anak perlu sepeda, beli sana, beli. Anak perlu apa? Baju, beli baju. Kebutuhan-kebutuhan itu bisa. Tetapi ketika anak membutuhkan, kita jalan-jalan ya, kita piknik ya, Abi, Umi, bagaimana kalau kita jalan-jalan, tamasya, itu hilang. Nah, kondisi seperti itu yang sebenarnya bisa diciptakan atau bisa diupayakan oleh seorang ayah, ternyata tidak bisa. Nah, padahal suasana-suasana baru kan perlu diciptakan. Kalau di rumah terus mungkin kejenuhan ada. Tapi suasana-suasana baru di mana keluarga ada suasana baru. Kalau di dalam tradisi Sunda, seingat saya dulu waktu kecil, ada istilah botram. Tahu botram ya? Botram. Mungkin yang dari Sunda pernah tahu botram. Botram itu dari rumah membawa makanan. Makan. Ada nasi, ada lauk pauk, ada minuman, kopi, teh, dan seterusnya. Dari rumah bawa. Kemudian makan di tempat lain. Kalau dulu saya kecil dengan orang tua, makan di tengah sawah. Walaupun makanannya hanya dengan ikan asin, sambal, atau ikan pepes yang sederhana, tapi itu sudah memberikan keakraban. Dan sampai sekarang saya masih ingat terus, orang tua saya begini dan begini, itu adalah nilai yang tidak pernah akan pernah putus. Kehangatan keluarga, kehangatan orang tua, kehangatan interaksi anak dengan orang tua, bagaimana peran ayah di situ, bagaimana peran ibu di situ. Hanya sekedar makan, tapi suasananya kan berbeda. Makannya di tengah sawah, di situ ada gubuk dan seterusnya. Nah, menciptakan sesuatu yang baru itu terkadang penting untuk menumbuhkan harmonisasi antar anggota keluarga. Tidak perlu mahal-mahal. Kalau ke taman safari mahal lah. Satu orang sudah sekian ratus ribu.
Di Parung ini masih banyak sawah insyaallah.
Ya.
Tadi saya ke sana tuh, ke mana? Ke sana kebun ya, kebun di balik pohon-pohon bambu itu. Bisa itu direkayasa untuk kemudian nanti bisa, oh di sini aja nih ampar tikar kita makan-makan di sini. Masyaallah.
Ya.
Nah, kondisi-kondisi yang sifatnya ya, terbarukan itu sangat penting untuk menciptakan suasana yang lebih intensif, yang lebih harmoni di antara anggota kelompok rumah tangga. Apalagi botram, ada sungai di situ, ayahnya bawa pancing, anak laki-lakinya diajak mancing, dan seterusnya. Suasananya santai. Ya. Dan hal-hal yang demikian jelas ya, kita bisa membuat atau merekayasa suasana seperti itu. Dan itu akan bisa terlaksana dengan baik ketika peran seorang ayah ya, maksimal di dalam perkara yang seperti itu. Ya. Anak-anak sekarang kan banyak, umur 15 tahun, bi aku sudah gak pengen mondok. Kenapa? Timbul kejenuhan. Timbul kejenuhan. Karena yang dipandang ya pondok lagi, sekali-kalilah dibawa keluar. Diajak botram kata orang Sunda. Ya. Bilang sama istri, besok masak yang enak, masak ini, nanti kita bawa makanan itu ke satu tempat. Ya. Seorang ayah sudah menyiapkannya tentunya. Tempatnya ini, tidak perlu bayar. Ya. Kalaupun ada yang punya, izin kepada yang punyanya. Sudah kita gelar tikar, ya. Menikmati suasana alam yang bebas. Ya. Kalau hujan, bisa hujan-hujanan bersama-sama, seru sekali. Belum pernah kan? Hujan-hujanan bersama-sama satu keluarga? Belum. Ya. Nah, di situ. Ya. Perlu kita menciptakan suasana yang terbarukan. Peran seorang ayah di situ sangat menentukan. Ya. Sangat menentukan. Kalau antum bisa seperti itu, dan antum nanti cerita kepada keluarga yang lain pun, aduh saya juga pengen seperti itu. Tapi sayang, saya kerjaannya banyak sekali. Nah, itu penyakitnya. Penyakitnya itu. Kapan mengutamakan keluarga? Kalau terus bergelut dengan pekerjaan. Pekerjaan gak akan habis-habisnya. Ya, kalau tidak kita sendiri yang berupaya untuk menghentikan untuk sementara. Hentikanlah 1-2 hari. Ya. Dan 1-2 hari itu berikan perhatian untuk anak-anak kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.